dyddgu. Ieuan Ior Gwaedan Gwiwdad, Iawn fab Gruffydd, Cythrydd Cad, fab Llywelyn, Wyn, Wyngair, Llwyd, Unben Wyd, Iawn Ben Air. Y nos arall, naws arial, y bimith di, bo maith dal. Nid hawdd hyn hyd heddiw, hoen wimp, i'n gaffael hi'n wyw. Dy air a gawn, rhadlawn rhydd, dy loi wyn, dy lawenydd, dy fedd glas, dy faddau y gler, dy fragod di i friger. Dy ferch, gwn nawr ddyrchau, feinwen deg, wrth feinwen dau. Ni chysgais, ni weais wawd, hi'n nai drill, hiniau drallawd. Diw lwyd, pwy am di Lydia? Dim yn fy nghalon ni da eithrych hariad taladwy. O'r rhoi di môll, a'i rhaid mwy. Ni'm car hon, neu'm curia haint, ni'm gad hun o'm gad henaint. Rhyfedd gan ddoethion rhifain rhyfedded pryd fy myd main. Gwynach hiw no geir gwanwyn, gweddwy fy serch y ferch fwyn. Gwyn yw'r tal dan wialen, di yw'r gwallt, diwair yw gwen. Diach yw'r gwallt, diolch yr gwydd, no mwyalch neu gau miwydd. Gwynder di sathr ar y lathr gnawd yn dior gwallt, iawnder gwawd. Nid anhebyg, ddiddig ddydd, modd i ffrid, meddi ffrydydd, i'r ferch hygar a garawdd y milwr gynt, mae lwy'r gawdd. Peredur, ddwysgir ddisgwyl, fa befrog, gwrdd farchog gwyl. Pan oedd yn edrych, wych wawl, yn yr air, Ion er y rawl, llen asur, ger llwyn esyllt, llwybr balch, lle biasau'r gwalch, gwyllt yn lladd, heb neb a'i lluddiau, mwyalch, morwy'n falch ar fai. Yno roedd iawn arwyddion, pan diw a'i tal, peintiad hon. Mewn eir, gogyfywch, liwch, lwyth, modd i thal, medd i thylwyth. Asgell y fwyalch esgyd, megis i hael, megais hyd. Gwaed yr edn, gwedi rodi, gradd hael, malu gryddiau hi. Felly y mae, eirgau organ, dyddgu ar gwallt gloeddi glân. Beirniad fi'n gynt, hint hyntiaw. Barned rhawd o'r beirniau draw, a'i hywaith fy niw hewyd, i mi fy miw am fy myd.